10 λεπτά ακόμα.
Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα κλασικό βιβλίο από τη σειρά «Τα μικρά μεγάλα κλασικά» με τίτλο «Η μαύρη καλονή» ή «Ένα βιβλίο γραμμένο στη γλώσσα των αλόγων» της Άννα Σιουέλ, η διασκευή είναι του Αντώνη Παπαθεοδούλου και οι εικόνες της Ήρδα Σαμαρτζή. Θα το διαβάσουμε σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Οι πρώτες εικόνες που θυμάμαι είναι ένα ήσυχο λιβάδι, μια λιμνούλα με πεντακάθαρο νερό και νούφαρα. Θυμάμαι να τρέχω και να παίζω ελεύθερος με τα άλλα πουλάρια και έπειτα να ξαπλώνω κάτω από τη σκιά των δέντρων στην αγκαλιά της μαμάς μου, που τη φώναζαν Δούκισσα. Ο κύριος Γκρέι που μας φρόντιζε μας αγαπούσε πολύ, εμένα και τη μαμά μου. Μας χάιδευε, μας μιλούσε, μας έφερνε λιχουδιές. Τι ανέμελα που ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Μεγάλωσα όμως, έγινα 4, ψήλωσα. Το τρίχωμά μου είχε ένα υπέροχο μαύρο χρώμα και είχα για σημάδι ένα λευκό αστέρι στο μέτωπο. Είχε έρθει η ώρα για την εκπαίδευσή μου. Δύσκολο πράγμα αυτή η εκπαίδευση. Από εκεί που τρέχεις ελεύθερος στα λιβάδια, πρέπει να μάθεις να φοράς χαλινάρι, να έχεις δηλαδή στο στόμα ένα κομμάτι σίδερο δεμένο στο κεφάλι σου. Να φοράς τη σέλα, να αντέχεις τη λεμαριά και όλα τα λουριά που χρειάζονται για να τραβάς την άμαξα. Και να μάθεις να υπακούς εκείνον που κρατάει τα ηνία. Να στρίβεις, να ξεκινάς και να σταματάς, κατά πόσο ορίζει εκείνος. Κι ύστερα, πας στον πεταλωτή για να σου φορέσει τα καινούρια σου παπούτσια από μέταλλο που τα λένε πέταλα. Ο κύριος Γκρέι με εκπαίδευσε ο ίδιος με αγάπη και υπομονή. Μου μιλούσε πάντα ήρεμα και μου έδινε να τρώω από την αγαπημένη μου βρώμη. Και παρόλες τις δυσκολίες, όταν με καβαλούσε για να τρέξουμε μαζί στο λιβάδι, ένιωθα τόσο περήφανος. Σύντομα έπρεπε να αποχαιρετήσω το πρώτο μου σπίτι, τον κύριο Γκρέι και τη μαμά μου τη Δούκισσα. Θα πήγαινα σε ένα μέρος που το λέγανε Bertwick, να δουλέψω για την οικογένεια Gordon. Έζησα χρόνια στο Bertwick και έχω τόσα πολλά να σας διηγηθώ για αυτό το μέρος και για τους ανθρώπους του. Αλλά πρώτα θα σας μιλήσω για τους φίλους που γνώρισα εκεί, για το Φτεροπόδι και την Τζίντζερ. Ο Φτεροπόδης ήταν το πόνι που έβγαζε βόλτα τα παιδιά της οικογένειας Gordon. Αν είναι να μείνεις στον στάβλο, ελπίζω να μην δαγκώνεις και να μην επιτίθεσαι όπως η Τζίντζερ, μου είπε όταν με πρωτοείδε. Η Τζίντζερ ήταν το άλλο άλογο που θα μοιραζόταν μαζί τον στάβλο. Και όταν άκουσα πως δαγκώνει, την πήρε από φόβο. Όμως την πρώτη φορά που μας έζεψαν, παρέα στην άμαξα, η Τζίντζερ αποδείχτηκε η καλύτερη συνεργάτης. Ήταν γρήγορη και προσεκτική και στις ανηφόρες έβαζε τα δυνατά της για να μην πέφτει το βάρος σε μένα. Σιγά σιγά γίναμε φίλοι αγαπημένοι και όταν με εμπιστεύτηκε, μου μίλησε για τη ζωή της. Ώσπου να έρθει στο Bertwick, οι άνθρωποι δεν ήταν καλοί μαζί της. Εκεί που μεγάλωσε την κακομεταχειρίζονταν και η εκπαίδευσή της δεν είχε γίνει με χάδια, όμορφα λόγια και λιχουδιές όπως η δική μου, αλλά με τη βία, με το μαστίγιο και με την τιμωρία. Η καημένη η Τζίντζερ. Κάτω από τον σκληρό χαρακτήρα της κρυβόταν η σκληράδα με την οποία της είχαν φερθεί. Αλλά ο Τζον Μάνλι, ο αμαξάς της οικογένειας Gordon, ήξερε να φέρεται στα άλογα. Μην ανησυχείτε για την Τζίντζερ, είναι καλό άλογο. Θα την ταΐζω λουκουμαδάκια Bertwick και θα γλυκάνει σιγά σιγά, έλεγε του κυρίου Gordon. Αυτό ήταν το αστείο του Τζον. Έλεγε πως η συνταγή για τα λουκουμαδάκια Μπέρτουικ ήταν: παίρνεις λίγη βρώμη, την ανακατεύεις με μία δόση υπομονή, μία δόση ευγένεια, με πολλή γνώση και σεβασμό, βάζεις και αγάπη για τα ζώα και ταΐζεις τα άλογά σου κάθε μέρα. Ο κύριος και η κυρία Γκόρντον ήταν που μου έδωσαν και το όνομά μου. Τι πανέμορφο μαύρο άλογο. Να το λέμε μαύρη ομορφιά ή καλύτερα μαύρη καλονή. Εκείνοι και ο Τζον λάτρευαν τα άλογα και υπερασπίζονταν και όλα τα ζώα όπου έβλεπαν να τα κακομεταχειρίζονται. Δεν ήταν όλοι άνθρωποι έτσι όμως. Ο γερό Όλιβερ, που ήταν το πιο μεγάλο άλογο στο στάβλο, μου αφηγούταν πως οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του του είχαν κόψει την ουρά γιατί αυτό ήταν τότε η μόδα. Και η Τζίντζερ έλεγε πως της είχαν φορέσει ένα λουρί σφιχτό που τραβούσε πίσω το κεφάλι της για να φαίνεται πιο περήφανη όταν κάλπαζε. Την πονούσε και δυσκολευόταν πολύ. Αλλά οι άνθρωποι το έκαναν γιατί έτσι ήταν η μόδα. Μα τι ήταν αυτή η μόδα? Ευτυχώς στο Μπέρτουικ είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους που μας πρόσεχαν. Και όπως μας πρόσεχαν εκείνοι, έτσι τους προσέχαμε κι εμείς. Μία βροχερή φθινοπορεινή νύχτα έσωσα τη ζωή του κύριου Γκόρντον και του Τζον. Και να πώς. Επιστρέφαμε από μια δουλειά πίσω στο Μπέρτουικ. Μια τρομερή καταιγίδα όμως είχε πλημμυρίσει τα πάντα. Το ποτάμι είχε φουσκώσει και έτρεχε ορμητικό. Ήταν σκοτεινά και τίποτα δεν φαινόταν. Όταν φτάσαμε στην ξύλινη γέφυρα, κοντοστάθηκα. Δεν έβλεπα ως την άλλη όχθη, αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε πως κάποιος τρομερός κίνδυνος παραμόνευε. «Καλονί, τι έπαθες, γιατί σταμάτησες?» «Εμπρός, προχώρα», μου φώναζαν ο Τζον και ο κύριος Γκόρντον. Αν ήταν άλλοι που οδηγούσαν την άμαξα, θα νόμιζαν πως είχα να κάνουμε ένα ανυπάκουο άλογο και θα μου έδιναν μερικές με το μαστίγιο για να προχωρήσω. Δεν μπορούσα να τους μιλήσω για να τους εξηγήσω, όμως δεν έκανα βήμα και σύντομα κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κατέβηκαν να δουν τι συνέβαινε. «Ει, εσείς!» ακούστηκε μια φωνή από την άλλη όχθη. «Προσοχή, μην περάσετε τη γέφυρα. Δεν φαίνεται στο σκοτάδι, αλλά είναι σπασμένη στα δύο και θα πέσετε στα ορμητικά νερά. Μας έσωσε τη ζωή, Καλονί. Αν δεν καταλάβαινες εσύ τον κίνδυνο, θα μας είχε παρασύρει ο ποταμός», είπε εκείνο το βράδυ ο κύριος Γκόρντον, χαϊδεύοντάς μου το λαιμό. Και ο Τζον Μάνλι μου ετοίμασε το πιο special δείπνο για άλογα, σαν οβρώμη κουρκουμά και ζαχαρόπιτα. Ένα βράδυ, μόλις είχα ξαπλώσει για ύπνο, άκουσα τον Τζον να μπαίνει τρέχοντας στο στάβλο, κρατώντας τη σέλα μου. «Καλονί, ξύπνα. Η κυρία Γκόρντον είναι πολύ άρρωστη. Πρέπει να τρέξουμε στην πόλη να φωνάξουμε τον γιατρό». Πετάχτηκα πάνω. Ποτέ δεν έχω ξανακαλπάσει τόσο γρήγορα στη ζωή μου. Το σπίτι του γιατρού ήταν πολύ μακριά, αλλά δεν σταμάτησα ούτε λεπτό. Όταν φτάσαμε, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και τα πόδια μου πονούσαν από την κούραση και την προσπάθεια. Τότε άκουσα τον γιατρό να λέει: «Πώς θα έρθω γρήγορα στο Μπέρτουικ? Το άλογό μου δεν είναι εδώ και το δικό σας πρέπει να ξεκουραστεί. Δεν θα αντέξει να κάνει και τον δρόμο της επιστροφής». Αχ, πόσο ήθελα να ήξερα εκείνη τη στιγμή τη γλώσσα των ανθρώπων για να τους φωνάξω ότι φυσικά και θα κάλπαζα με όλη μου τη δύναμη, όλη τη διαδρομή πίσω ως το Μπέρτουικ, αν ήταν έτσι να σωθεί η κυρία Γκόρντον. Ο Τζον με κατάλαβε. «Γιατρέ, πάρτε το δικό μου άλογο», είπε. «Είναι το καλύτερο και θα τα καταφέρει». Δεν έχασα στιγμή. Αφήσαμε τον Τζον να γυρίσει με τα πόδια και με τον γιατρό στην πλάτη μου ξέχασα την κούραση και άρχισα να τρέχω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Όταν πια φτάσαμε, τα πόδια μου έτρεμαν και έκαιγα ολόκληρος. Ο Τζον δεν ήταν εκεί να με φροντίσει. Ήταν όμως ο Τζο, το μικρό αγόρι που ήταν ο βοηθός του. Ο μικρός έκανε ό,τι μπορούσε για να με προσέξει, με πήγε στο στάβλο, μου έδωσε νερό να ξεδιψάσω και σκούπισε τον υδρότα μου. Όμως το νερό ήταν κρύο. Και φεύγοντας, όταν είδε πόσο ζεστός είμαι, σκέφτηκε πως δεν χρειαζόμουν την κουβέρτα μου και έτσι δεν με σκέπασε. Σύντομα άρχισα να μην νιώθω καλά, να πονάω πολύ. Και όταν ο Τζον γύρισε, με βρήκε πια πολύ άρρωστο. «Άμυαλο αγόρι, άμυαλο αγόρι», έλεγε και ξανάλεγε. και έτρεξε να φέρει κουβέρτες και να φτιάξει ζεστή σούπα για άλογα για να με φροντίσει. Ο γιατρός της κυρίας Γκόρντον είπε πως λίγο αργότερα αν είχαμε φτάσει δεν θα είχε μπορέσει να τη σώσει και πως δεν είχε ξαναδεί άλογο να τρέχει τόσο γρήγορα. Τα είχαμε καταφέρει και η κυρία Γκόρντον είχε γίνει καλά. Όμως από αυτό το λάθος του Τζο αρρώστησα εγώ. Για μέρες προσπαθούσα να συνέλθω. Ο μικρός ένιωθε τόσο άσχημα, δεν έφευγε από το πλάι μου και όλο ρωτούσε με αγωνία. «Θα γίνει καλά η μαύρη καλονή, κύριε Μάνλι, θα γίνει καλά». Είχε καταλάβει πως δεν φτάνει να θέλεις να κάνεις το σωστό, πρέπει και να ξέρεις. Και έτσι παρατηρούσε τον Τζον Μάνλι για να μάθει τα πάντα για τα άλογα και να μπορεί να μας φροντίζει καλύτερα από όλους. Και τα κατάφερε. Και δεν φρόντισε μόνο για εμάς, αλλά για όλα τα άλογα. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Η Μαύρη Καλονή» ή ένα βιβλίο γραμμένο στη γλώσσα των αλόγων, της Άννα Σιούλ, με κείμενο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, εικονογράφηση της Ήρυδα Σαμαρτζή, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Αύριο θα διαβάσουμε τη συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Κυριακάκης.